Эрт өртөйн сатта хөөхөсөн гэр актрагаан дара намын ногоон хөвсийн захада нэг бишийхэн хөөрхөн хөвөөтэй айл амдарж байхан гэнэ. Хөвөөнийн өдрөгөрийн хөрсвэрнүүд анга хөвдөөтэй хөвсө хөтлөөр гүйлдэж өлөхө шарай савар шулуугаар наадаж өдөрслөн болход аван өлүгөр төөхө ярихаар унтуулдаг байгаа гэнэ. Нэг жил өнийн ятагтай хаягдаа болаагүй ган болов гэнэ. Ижийн хэлвэх хөвөө манайч хоол тахалдаж тагаагаа хавхын отохөр хүмнээ гэсэв. Ши авьяадам дэж азылдан хам халсаж тоол хэрэгтэй болвулж да. Далайн хөвөөсөж лагахан нүзүгөрээд лусын хаан авралдаа багтааж өглөх харвай хасмагад торшаарэда хүнгөөс ийгжил том болдог юм байха. Үйөө даз хурдаг юм байха. Бомбоор тунтгөр хар хүүмнэда ухаатэда авжинга уар болаарэ гэсэ. Төвнөр хахуул захиоз өгөөд аргад жагуулгана. Хүүнийн хахуулия оргулад далайн хүүөрөө явжээ бэтрэн Өзүгдө харагдаагүй танигдаагүй сам буурлуун зам таарж хөөрлдөөр юу хэж хаан очээ хэйэн мэдээд хэлвэха. Хөвөн хахуулиг өсмнээ ха хортэй жиртэй юм. Утан хаттай гагааны хотоод хоолыгийн шахатуулж ами тавихадаас завдаг юм дэ. Завж яхда хараад юм байха. Ситрэнэ миний харахаар бэтэр хайда би шамд таруу хан нүвшийхэн тор хэзгүй гэд нүвшийхэн шуумг тор дарын гаргаад өгөн. Тэгэлэр гэлдэхэд үлэг таа басуухад. Хүвүн хахуулия хайза тарайын аваад их далайн хүвөөд ирва. Тэр тараа хайза нилэн утаан байгаад гэд татхатан тар досон шар улаан хөхө урван өнгөтэй заг хангараад байж явахад тороо хамс татар бэтэр нэг том заг хан болж хоёул болно. Өвөхдөн энэ заг хан гоё чигэтлээ гоё мөртөөсө гоёж гоншон байдлтэй хөвөний хэлв хэлв харжээна. Дизетрал намайе нөлгөрийнхэ далайдамны тавьж явуулнагши. Хөвөө би шамд эрдний хайшуулаг өхөйдээ ситрэхэн хайсаар юу ханаха трэнэ хайшлахад осне тэр янзаар бүтгэлдээ унан юм болж хоёрх байха. Шамаеи танайхнии ойр дутын айлэм гудэсне ултыйе тоолхода гэж гуэж хоргоз хэлбэгнэ. Хөвөн ийгэж хэлхийн шагнаад өнөм нэ шалс дэмэй инээтэй юм байна дээ. Намайг хүүгд гэж мэхэлж байна гэж үдээ гэж бодооша. Инээхэн аминдаа хайртай дага хэгий саанха хөрхэлж хайрлас. Инээний гэртэй бааш идээ саа нэг хоёр сагайл идээн бэдээ болие болие. Алтан амийгэн абархуу гэд далайтан бусаавагна. Энэ загахан ухан дараадла өргөө гургуудаа аргисусад саасал бахта. Тэгэл гэнтэн өтхэдэн өөрийн гартан үнэн нэг хайстай болоод байсай бах. За, юугөр юу юу хайсалдаг гэсвэг гэж бодож байтар доошо хархатан хайкент хийтирхэн модны дальвор дальвор навшаханууд байсай бах. Тэр навшаануудын төөж гэртэ баашаад байшин гэр маягаа төвхөр төвхөр юм хайслаа. Үнэн хонин байв дээ. Үзэ ятрын ота өндөр хэрм хориотэ хөрлөг байшин гэр бий болж өгөн. Байсны оршин тоорийн өлөө холи өлөө шарай гэж бодоод өнгө үрийн модны навш хийе алж төгөөд. Эй мата сэсэг өвхөн ага хайслахатан хөрөм хаса асан сөсөрлөг сэнгэ өнөр төсөг өнгөвөл яалдаж уйг нөгөөнүүд хагсэж түгэрвгэнэ. Эгээр залгаадл сархар авжид өрт готолдагл малгай хайшлва тэр дараа торгод ордом өмөдөж сүүнү байсан лоолон орон донтож хэний ээжил баялаг хайхан амьдралы эдлэхлв юм гэнэ. Энэ хэлбэг дэлбэг гай амьдралыг эдлэж дэмээ удангүйгээр л хөвөн гихөө торж эхэлв. Асамдаж эхэлв, сохолдож эхэлв гэнэ. Юунд бүгэ хаагу хавжийн хөвөөгөө гэр хүрээхэ гаргахаа болив. Наадаж нар гэдэг найз нөхдөө тэнсиг уулзах хувэй болов. Эдис уудаг өмөц зүүдэг хэн хуваалдан бүгэхэдэн нэг сир өвсөхгүй байва. Анханда анда явуулсадаг курс ядуу зануда хүрээдөөс яртуулахгүй болов гэнэ. Нэгүдэр хөвөн авжийдэ манай хурсунууд л бахал өдөө үлдэж үлбэрж байна. Бид гэнтэй баяжцгаас үүдж юунд төдөөнө мартвагаас үүдж юунд ахивагаас үүдж таандууд энэ олон өд зөөри хувааз үхгүй байгаагаас үүдж би гарж тэр болтанд манай хиха гоё манай хиха үлбэг болтарын жаргалангай орон ордны хайшаж үүхө гэж өрөөс тасархай хэлвэнэ. Хүүнэнг ийгэж бодж, ийгэж хэлэхэд аужийн улам шангалха болоод л арил гүнжилж аргамжаагүй хата. Хайшаагийн сэталд гадар нёв юм гэнэ. Хүүнэнг ойд хорлж, сохолдж байгаа сайжийн үлөө дотоо юм бүй ярья, бүй салс, бүй бод, бүй дуул, бүй хугайл гэтл дээр хаяншанха. Тэгэл гарж явхадааш дахуулха болбот. Ай хэдл энэ хөвөн амьдралд ойготго хэрмээ гадаа бишийхэн нөхдүүдэнг хөшиз соёлдох идэх үлялдах хөрөлдөх улс хөлн хоохон хасгаралдах смайын доолох өри зүрхний зүүгээр хатхан шингэ шөмсөрнэгнэ. Нэг өглөө өрлөн хөвөн хайшгаа бидрэж хатгалаад л хүний тэнгэ уяар хэрмээ арай яарээ гэж адарж гараад л тэргэлсэн хата. Далайн даха хөрхөтөн алтан аран шиг манд хоёр туугэн тэгэл хоолойгаа сахаж байж байдаг садлаараа сахиулсан багшээ ирээн заган хоёулгаан та хаана байнтээ. Би тэр гоё хайхан байснаа жаргалангай амьдралыг авха баяхамних гансаараа өөдөө гэрээрээ жаргас болохгүй гэс танд хэлжгэр бүлвээ. Аужийн хоригдлаарэ гэс мултурс гар бүлвээ. Би хайсаараа миний энэ хүрсээ алнууд та нөхдүүдтэй баяшин хайсал зүх ичхээ оохо өмтгэй хайсалж үхгээд хайсалхад мне хайсам зууралдаад заслаад л эртөө болно уу гэсэн үү? Яаж вэ гэсэн үү? Би тэр олон зовлонтой нээж нутья зовлон жаргалыг хамтдах мне. Миний өнгөрхнээ аз амдарлыг уг орондон уруулж үйт гэж хасхар бахтай. Энэ дооньен далээн давулгаан долионтай согта газар зээгүй суриатна гэнэ. Ихэдл дэмээ шотонгүй мүнэхи загахан охээгий эрэл тулжээж ирвэгнэ. Аяртаадл тарша бултайлгаш хэлвэгнэ. Хэй ханаатай бэнста тэнгэрл усэ хэшэг үйнээй болтол наара хуваалд хаяатай хэндэ. Хоёу хөргөж хуваалдаж байхан ха өмнө жаргалдаарын тэрэхэн гадартаа мөнхөж хэвээгаа хан. Сэний ариун цагаан сэтгэл шууд умгай даргаа ие бисэрж байна ие. Си нарны манд хоёр хайшига далайн хуваавэ бахын гэр дор үрийн боогоод оршоорэ да. Усан хойно азандарсны түрүү сэнгэнз дороод байх байха. Чигаса өөрөөрэнгө уюун ухаан арга хамба усгүт мөрөөрө зинхэн зор заргалыг эдлэх саг ойрхон болоод байна дээ. Тэр үед мандуудаа бүү мартаарэ. Нянганы манглэ түмнэ түрүүй онос түр өрнийг санчилгс тушмүлэ нэгний болж явах хоста. Утан хаяа самд хуваалд нэгээ гэд далайн ухнэд ойдолтрийн саасаад осо орвог нэ. Зүүн зүгээ үүрээ туяанийн замхраал алтан сарган нарын сохой хуйд хөвөн ханшинга дүүр атаатаалаадла. Хайшинга эрийе боогоод халбагар халбагар бахын гэсээ дараад урвы мөргөөд босва. Эртээ босож ирэхэдэн утаг хөрм хорьоо гэр байсан эд хогшил ургамлын болт үгүй ор тахгүй болоод хуушин овоохын уг газартаа байж авузин ши хуушин ханьярхай ховсоодья үүднэнгээ галаад огсож явгнэ. За энэ түүхэмнэ юу харуул бүгэсгүй ямар утгуу улгатай гэсгүй хосом юм болхоо гэсгүй гэтл өндөрлөн хатаа.